بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله pada pertemuan kali ini yang masih merupakan pelengkap dari pembahasan kita tentang al-makhraj minal fitan atau jalan keluar dari fitnah, maka kita bahas pada kesempatan ini beberapa dhawabit fil fitan atau kaidah-kaidah yang mesti kita perhatikan saat menghadapi fitnah. Disebutkan oleh beberapa ulama beberapa kaidah atau dhabit dalam bab ini yang penting untuk kita perhatikan saat-saat terjadi fitnah, sehingga kita tidak terjerumus pada fitnah, tidak terseret pada sesuatu yang buruk karena fitnah tersebut. Yang pertama dari kaidah itu adalah bersikap ar-rifq wa ta'anni wal hilm. Ar-rifq yakni bersikap lembut, tidak terpengaruh oleh emosional diri kita. Begitu pula bersikap ta'anni, tidak terburu-buru tapi melakukan segala sesuatu dengan dipikir lebih matang dan panjang. Wal hilm yakni sabar dan juga menahan diri, tidak tergesa-gesa dalam memutuskan sesuatu. Hal-hal tersebut telah diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya dalam segala hal, lebih-lebih ketika kita dalam kondisi yang sangat berbahaya, yaitu masa-masa fitnah. Karena kondisi seperti itu seringkali membuat orang lupa diri, tidak bisa menahan emosionalnya, terpengaruh oleh perasaan, terpengaruh oleh suasana, sehingga tidak bisa mengendalikan dirinya. Untuk itu ingatlah pesan-pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan kepada kita semua. Di antaranya adalah sebuah contoh yang terjadi di masa itu, yaitu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan atau menegur Aisyah radhiyallahu anha saat Aisyah radhiyallahu anha dengan spontan menjawab salam orang Yahudi yang diplesetkan. Mereka seolah-olah mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun ternyata hakikatnya bukan salam. Mereka mengatakan assalamu alaikum ya Muhammad. Terkesan oleh seorang yang mendengar pertama kali assalamu alaikum, yang artinya semoga keselamatan atas engkau. Tapi ternyata dia menghilangkan huruf lam. Dia katakan assalamu alaikum, yang justru maknanya sangat bertolak belakang, yaitu kematian atasmu wahai Muhammad. Maka secara spontan Aisyah radhiyallahu anha membalas salam tersebut, salam yang diplesetkan oleh orang-orang Yahudi. Kata Aisyah radhiyallahu anha, wa alaikassam wal la'nah wal ghadab ikhwatal kiradah wal khanazir. Justru juga kepada kalian kebinasaan itu, begitu pula laknat dan kemurkaan Allah wahai teman-teman al-kiradah wal-khanazir, atau wahai saudara-saudara kera-kera dan babi-babi. Karena dulu orang-orang Yahudi dirubah oleh Allah Azza wa Jal menjadi kera dan babi sebagai hukuman atas mereka. Mendengar hal itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegur Aisyah radhiyallahu anha dan mengajarinya untuk tidak spontan menjawab seperti itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dan menganjurkan untuk bersikap rifq. Di antara yang pernah Nabi sabdakan kepada Aisyah radhiyallahu anha, innallaha yuhibbur rifqa fil amri kulli. Sesungguhnya Allah Azza wa Jal mencintai sikap lembut pada segala urusan. Dan sikap lembut tersebut akan menghiasi segala sesuatu. Sebaliknya ketika sikap lembut itu tercabut, akan membuat buruk segala sesuatu. Disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma kana ar-rifqu fi syai' illa zana." Tidaklah suatu kelembutan ada pada sesuatu kecuali akan menghiasinya. "Wa ma nuzi'a min syai' illa syana." Dan tidaklah sikap lembut itu tercabut dari sesuatu melainkan akan memperburuknya. Oleh karena itu, ikhwan fillah rahimakumullah, dalam kondisi terjadi suatu fitnah, jangan seseorang terbawa oleh sikap emosinya sehingga tidak terkontrol dalam berkata, tidak terkontrol dalam berbuat, yang akhirnya bisa menjadi suatu yang sangat buruk, berakibat yang sangat buruk, mudarat yang sangat besar. Dan mungkin kalau dia di kemudian hari menyadari, dia akan menyesal, hanya menjadi penyesalan. Tapi lebih buruk lagi kalau dia gak pernah menyesal, sementara dengan sikapnya dia telah berbuat sesuatu yang sangat negatif. Na'udzubillah min dzalik. Sikap ta'anni, yaitu tidak tergesa-gesa, berpikir panjang, dalam dan matang, ini juga suatu sifat yang dipuji oleh agama ini. Allah Azza wa Jalla memujinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memujinya. Karena memang berakibat sangat baik. Pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada seorang sahabat yaitu Al-Ashaj Abdul Qais, "Inna fika la khaslatain yuhibbuhum Allah, al-hilmu wal-anat." Sesungguhnya ada pada dirimu dua sifat, dua perangai yang dicintai oleh Allah, yaitu al-hilmu wal-anat. Al-hilm, kesabaran, menahan diri, tidak terbawa oleh suasana dalam bersikap, mampu menahan dirinya. Wal-anad, bersikap penuh dengan kebijakan, bersikap bijak, dipikir panjang dan matang, tidak tergesa-gesa. Nah, lawan dari sikap-sikap itu adalah sikap al-ajalah, at-ta'ajjul, tergesa-gesa, terburu-buru, langsung menyimpulkan, langsung mensikapi, langsung berkata spontan dan yang semakna dengan itu, sehingga hal ini seringkali membuat seseorang salah dalam bersikap, dalam menfonis, dalam berbuat, dan dalam banyak hal. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan dalam hadis bahwa al-ajalah minasyaitan, sifat keterburu-buruan adalah berasal dari syaitan. Dan ini juga telah dicela oleh Allah Azza wa Jal ketika ini ada pada seorang manusia. Wa kanal insanu ajula, dan adalah manusia itu makhluk yang tergesa-gesa. Nah, untuk itu hendaknya kita ketahui hal ini pada diri kita, dan kita hendaknya bisa menahan diri dan bersikap dengan ta'anni, ar-rifq wal-hilm ketika menghadapi suatu perkara, terutama di masa-masa fitnah. Yang kedua dari dawabit atau kaedah-kaedah dalam fitnah adalah tasawur al-mas'alah tasawuran sahihan, yakni mengetahui gambaran suatu masalah, suatu perkara, suatu problem atau suatu fitnah dalam hal ini dengan gambaran yang benar. Ya, apa sesungguhnya yang terjadi, apa persoalan yang diperselisihkan, apa masalah yang sedang berkecamuk ini. Kita mesti mengetahui gambarannya dengan gambaran yang benar. Jangan sampai kita belum mengetahui apa hakikat suatu masalah, kemudian dengan itu kita sudah berani memutuskan. Disebutkan oleh para ulama kita rahimahumullah suatu kaidah, yaitu al-hukmu 'ala syai' far'un 'an tasawwurih. Menghukumi sesuatu itu adalah cabang dari penggambarannya. Ya, menghukumi, menfonis, menetapkan suatu kebijakan, sikap dan sejenisnya, itu adalah cabang dari penggambarannya. Artinya, kalau kita sudah mengetahui gambaran masalah dengan gambaran yang benar, maka insya Allah kita akan bisa menghukumi dengan hukum yang benar. Kemudian kita akan bisa mensikapi dengan sikap yang benar, dan seterusnya. Tapi ketika gambaran itu tidak lengkap, atau tergambar pada kita suatu gambaran yang salah, tentunya ketika kita akan menghukuminya, kita akan menghukumnya dengan hukum yang salah. Ketika kita menvonisnya, kita akan menvonisnya dengan vonis yang salah. Ini dalam segala hal. Hal yang kecil, besar, semuanya berlaku hal tersebut. Apalagi kalau kita di masa fitnah. Ini jelas. Lebih-lebih lagi, sangat-sangat perlu diperhatikan. Ya, gambaran suatu masalah. Hal ini, kaidah yang disebutkan tadi, sesungguhnya memiliki suatu dalil, bukan sekedar ide dari seorang ulama atau ide dari seorang yang bijak, tidak. Tapi sesungguhnya kaidah tersebut juga memiliki sandaran dalam Al-Qur'anul Karim. Entah mulainya kaidah itu dari masa kapan, yang jelas kalau kita kaitkan dengan ayat-ayat Al-Qur'an, maka ada pembenarannya dalam ayat Al-Qur'an. Allah Azza wa Jal berfirman, "Wala takfu ma laysa laka bihi ilm." Wala takfu ma laysa laka bihi ilm. Pada surat Al-Isra. Yang artinya, "Wala takfu ma laysa laka bihi ilm." Jangan engkau mengikuti ma laysa laka bihi ilmun, sesuatu yang engkau tidak memiliki ilmu padanya. Tidak memiliki ilmu, bisa jadi sama sekali enggak punya pengetahuan tentang masalah tersebut. Atau mengetahui tapi enggak lengkap. Dia belum berilmu tentangnya dengan ilmu yang utuh, ya kan? Atau mengetahui tapi dengan informasi yang salah. Nah, ini semuanya adalah laisa laka bihi ilmun. Engkau tidak mengikuti ilmu pada perkara tersebut. Nah, jangan engkau mengikuti sesuatu sementara kamu tidak punya ilmu padanya. Ya. Yeah. Sehingga engkau akan salah, keliru dan seterusnya. Makanya mengetahui hal yang sedang kita hadapi untuk kita mengambil sikap padanya, atau untuk kita menvonis padanya dengan suatu vonis, kita harus memiliki ilmu tentangnya. Ya, sehingga dengan itu kita akan selamat dari kekeliruan, atau bahkan na'udzubillah, ya, dari apa, kesesatan, atau mungkin bahkan kekafiran, na'udzubillah min kulli su. Ikhwani fiddin rahimakumullah, hal ini kiranya cukup jelas, ya. Kemudian yang ketiga dari kaidah dalam menghadapi fitnah adalah hendaknya kita selalu bersikap al-adl wal-insaf, bersikap adil dan insaf, yaitu sama maknanya kurang lebih adil. Dan adil itu lawan daripada apa? Zalim. Al-adl lawan daripada al-zulm. Sikap adil lawan daripada sikap zalim. Tentu sikap ini dituntut dalam segala hal. kapanpun, dimanapun, kepada siapapun. Lebih-lebih di masa fitnah yang seringkali seseorang lupa dan lalai dari sikap-sikap tersebut. Ingat bahwa Allah Azza wa Jal telah mengatakan dalam ayatnya pada surat Al-An'am 152, wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba, apabila kalian berkata hendaknya berkatalah yang adil. Termasuk di sini apabila kalian menfonis, fonislah dengan fonis yang adil. Apabila kalian menghukumi dengan ucapan kalian, hukumilah dengan hukum yang adil. Dan seterusnya. Walau kana dza qurba, walaupun kepada orang yang punya kekerabatan. Jangan karena kerabat kemudian kita puji dia padahal dia salah. Jangan karena kerabat kita benarkan dia padahal dia salah. Jangan karena kerabat kita dukung dia padahal dia pada pihak yang salah. Walau kana dza qurba, katakan keliru dan salah kalau memang begitu keadaannya, walaupun dia dza qurba. Suatu contoh dikatakan atau dicontohkan oleh ulama kita rahimahumullah Ibn Hibban meriwayatkan tentang ucapan Ali bin al-Madini tentang ayahnya, walaupun ini dalam bab lain ya, namun kita bisa mengambil pelajaran dari sikap adilnya para ulama kita, walaupun kepada dza qurba, orang-orang yang punya kekerabatan. Ali bin al-Madini ditanya tentang ayahnya, bagaimana ayah beliau. Ini kaitannya dengan bab periwayatan hadis ya. Terkait dengan apa? Bab periwayatan hadis. Beliau menjawab, "Is'alu ghairi." Tanya selain saya. Kalau tanya tentang ayah saya, tanya kepada orang lain. Tentunya beliau mengatakan seperti ini wallahu alam biar lebih apa? Sportif. Ya. Tapi orang-orang tetap mengatakan, soalnya kami bertanya kepada engkau, enggak bertanya kepada orang lain, ingin mengetahui pendapat engkau. Karena Ali bin Madini seorang ulama jarh wa ta'dil, ulama yang sangat mumpuni membidangi jarh wa ta'dil dalam bab mencacat para rawi yang cacat atau merekomendasi para rawi yang memang pantas direkomendasi. Jadi mereka tetap mengatakan, engkau, kami bertanya kepada engkau wahai Ali ibn al-Madini. Fa'atraqa thumma rafa'a ra'sahu. Fa'atraqa thumma rafa'a ra'sahu wa qala hadha ad-din abi dha'if. Maka beliau menundukkan kepala beliau sejenak, kemudian beliau mengangkatnya dan beliau mengatakan, ini adalah agama. Beliau mengingatkan dirinya juga, ini bab agama. Tidak boleh seseorang apa? Bersikap tidak jujur dan tidak adil. Maka dia katakan, abi dhaif, ayahku dhaif, lemah. Padahal ayahnya sendiri. Tetap beliau katakan dhaif. Wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba. Wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba. Kalau kalian berkata, menfonis, menghukumi, bersikap adillah walau kana dza qurba, walaupun kepada orang yang punya kekerabatan. Contoh yang lain yaitu Yahya bin Ma'in rahimahullah, beliau juga seorang ulama jarh wa ta'dil, ulama yang membidangi bab ini, ya, menerangkan keadaan para rawi hadis. Beliau ditanya tentang seorang rawi yang dia adalah teman beliau sendiri, teman Yahya bin Ma'in. Ya. Orang yang dicintai oleh beliau, yaitu Muhammad bin Sulaim Al-Qadhi. Maka Yahya bin Ma'in mengatakan, huwa wallahi sahibuna, dia demi Allah memang teman kami, sahibuna, teman kami. Wa huwa lana muhib, beliau Muhammad bin Sulaim mencintai kami juga. Walakin laisa fihi hilatun albattah, tapi tidak ada celah untuk menghindar dari masalah ini. Artinya, mau tidak mau saya mesti mengatakan yang benar tentang dia. Sekalipun dia teman saya menyukai dia, dia pun menyukai saya. Namun, ini bab agama. Yang benar mesti disampaikan tanpa pilih kasih. Maka beliau mengatakan, "Ma ra'aitu ahadan qattu yushiru bil kitabi anhu." Saya tidak melihat seorang pun, yakni dari para ulama, mengisyaratkan untuk menulis hadis darinya. Artinya, para ulama mengisyaratkan supaya tidak mengambil ilmu hadis darinya. Ya, wala yursyidu ilaih, tidak ada yang membimbing untuk mengambil ilmu darinya. Nih, kalau kita mungkin berat sekali, ya kan? Teman saya, ya, bagaimana saya tega mengatakan seperti itu? Tapi sekali lagi, ini adalah sikap adil yang Allah perintahkan. Wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba, mau tidak mau ini bab agama, saya mesti mengatakan yang benar. Ulama tidak ada yang menyuruh atau menganjurkan untuk mengambil ilmu darinya. Ya. Dan yakni kalau para ulama kita rahimahumullah, yang mereka orang-orang bertakwa, ya, dzan kita terhadap mereka ketika dikatakan seperti itu, ya, tidak ada masalah, ya kan? Karena memang itu pandangan para ulama. Tapi kalau sekarang dibilang seperti itu, akan apa? Bereaksi. Oh, dia, ya, telah mentahdir saya dan seterusnya. Ulama dulu rahimahumullah berbicara dengan ilmu, bukti, dan berbicara dengan sikap adil, sportif, tidak terbawa oleh apa, sikap-sikap emosional atau sebaliknya, ya, belas kasih yang membuat mereka tidak adil. Tidak begitu. Ikhwan fillah rahimakumullah, terkait dengan sikap adil ini juga, Allah Azza wa Jal juga berfirman, وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى. Surat Al-Ma'idah ayat yang ke-8. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ, jangan sampai menyeret kalian kebencian kalian terhadap suatu kaum, ala alla ta'dilu, sehingga membuat kalian tidak bersikap adil. I'dilu huwa aqrabu littaqwa, bersikaplah adil. Huwa aqrabu littaqwa, itu lebih dekat kepada ketakwaan. Perhatikan ayat ini. Kalau tadi ayat yang pertama kita baca terkait sikap adil terhadap siapa? Dzakurba, orang yang punya kekerabatan. Sekarang ayat yang kedua, bersikap adil kepada orang yang dimusuhi atau yang kita benci. Jadi kepada siapapun kita bersikap adil, bukan karena kerabat kemudian kita puji padahal salah, kita benarkan padahal keliru, bukan pula karena dia musuh kita salahkan padahal dia benar, kita cela padahal dia pada pihak yang benar. Inilah Islam. Ya, inilah Islam. La yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Jangan sampai kebencian kalian kepada suatu kaum membuat kalian terseret untuk tidak bersikap adil kepada mereka. I'dilu, bersikap adillah, huwa aqrabu littaqwa, itu lebih dekat kepada ketakwaan. Demikian firman Allah Azza wa Jalla. Jadi adil kepada lawan dan kawan. Nah, dalam fitnah ini sangat penting, karena yang kita dapati, ya, sikap adil ini sudah langka. Banyak orang terbawa oleh nafsu, sehingga semua yang tidak sesuai dengan kemauannya dia cela dan seterusnya, bahkan kadang dimusuhi dan seterusnya. Semua yang cocok dengannya dan mendukungnya dia dekatkan, sekalipun orang-orang buruk, sekalipun dulu musuhnya. Mana sikap adil yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla? Mana sikap adil kepada lawan dan kawan yang diajarkan oleh agama kita? Nah, seringkali ketika fitnah, fanatik membuat buta. Ya, seperti kata orang Arab, hubbuka li syai' yu'mi wa yusim. Cintanya kamu kepada sesuatu membuat kamu buta dan tuli. Sudah enggak peduli dengan omongan, enggak peduli dengan nasihat, karena sudah senang kepada sesuatu, kepada seseorang, karena membela dia, maka sudah membuat dia buta dan tuli. Sudah dia berikan loyalitasnya kepadanya. Sementara orang-orang yang baik, orang-orang yang bahkan mungkin berjasa kepadanya, semuanya dilupakan. Orangnya, jasanya, semuanya dilupakan. Hilang sifat adil tadi. Nah, inilah mahalnya sikap adil. Mahal sikap adil. Ya. Makanya seorang yang adil dalam berbagai sikapnya akan mendapat kedudukan yang tinggi kelak di akhirat. Ya. Disebutkan dalam hadis Nabi SAW, innal muqsitina indallah ala manabir min nur an yamin rahman alladzina ya'diluna fi hukmihim wa ahlihim wa mawalu. Innal muqsitin indallah, nanti orang-orang yang adil itu di sisi Allah, ala manabir min nur, dia akan berada di atas mimbar-mimbar yang dari cahaya. An yaminir rahman, di kanan ar-rahman, Allah azza wa jal. Siapa mereka? Alladzina ya'diluna fi hukmihim, yaitu orang-orang yang bersikap adil dalam menghukumi, dalam menfonis, ya, dalam bersikap. Fi ahlihim dan seterusnya. Nah, ikhwan fiddin rahimakumullah, jadi inilah pentingnya sikap adil dalam berbagai masalah, terutama yang sedang kita bahas adalah dalam fitnah. Jangan sampai kita bersikap zalim, ya. Jangan sampai kita bersikap zalim dalam menghukumi, menfonis, mensikapi, menjuluki dan lain-lain. Az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman itu adalah kegelapan-kegelapan di hari kiamat kelak. Na'udzubillah. Kegelapan-kegelapan di hari kiamat kelak. Menzalimi seseorang sehingga menjatuhkan kehormatannya, membeberkan aibnya yang secara syar'i tidak boleh dibeberkan, haram. Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun 'alaikum ka hurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha. Sesungguhnya darah kalian dan kehormatan kalian, harga diri, martabat seseorang, haram 'alaikum, haram atas kalian, seperti terhormatnya apa yaumikum hadha, hari kalian ini, hari nahr, fi baladikum hadha, di negeri kalian ini, negeri tanah suci al-haram, fi syahrikum hadha, pada bulan suci ini, bulan Dzulhijjah. Bagaimana kemudian di masa fitnah semuanya itu sirna, betapa banyak terjadi kezaliman pada harta seseorang, pada kehormatan seseorang, fonis-fonis dan aib yang tidak pantas, ya, diberikan kepada seorang muslim. Na'udzubillah min dzalik. Berikutnya yang keempat, dhabit atau kaidah yang keempat, dalam hal ini adalah an yazina kulla syai' bil mizani syar'i as-sahih. Menimbang segala sesuatu dengan timbangan yang syar'i yang sahih. Atau dengan istilah kita, melihat dengan kacamata yang syar'i. Artinya menilai sesuatu itu ketika terjadi, apa landasan kita dalam menilai? Landasannya adalah landasan yang syar'i, dengan ilmu syar'i. Bukan menilai dengan misalnya penilaian-penilaian dari sisi tradisi, penilaian-penilaian dari sisi undang-undang yang sifatnya umum, bukan dari Islam. Atau menilai sesuatu dengan sekedar perasaan, tidak. Tapi menilai sesuatu, segala sesuatu, kita nilai dengan timbangan yang syar'i. Kita pandang dan perhatikan dengan kacamata syar'i. Ya. Tentu ini memerlukan ilmu, ya kan? Memerlukan ilmu. Kita belajar kaidah-kaidah syariat, halal, haram, kita pelajari, ya, tadi terkait dengan kezaliman, keadilan, kita pelajari terkait dengan at-tathabbut fil umur, bertathabbut dalam segala urusan, ya, tidak terburu-buru tadi, tathabbut, dicek dan seterusnya, itu kita pelajari dalam agama kita. Kemudian kaidah-kaidah dalam menilai sesuatu sesuai dengan tuntunan syariat. Oh, ini benar dengan alasan syar'i. Oh, itu salah dengan alasan yang syar'i. Ya, bukan dengan hal yang lain. Ikhwani fiddin rahimakumullah, tentu terkait dengan hal ini juga lebih khusus kacamata yang syar'i, timbangan yang syar'i, lebih khusus yang dimiliki oleh ahlus sunnah wal jamaah. Karena kalau kita bicara fitnah, ya telah kita sebutkan di awal pembahasan kita, di antara fitnah itu adalah bid'ah-bid'ah, ya kan, atau perbedaan-perbedaan pendapat, atau kekacauan-kekacauan, bahkan termasuk kriminalitas dan lain-lain. Nah, untuk menimbang itu semuanya, lebih-lebih terkait dengan kesesatan, bid'ah dan lain-lain, tentu timbangan yang adil dalam menilai hal tersebut dan timbangan yang akan menghasilkan hasil yang benar adalah timbangan ahlu sunnah wal jamaah. Timbangan ahlu sunnah wal jamaah yang diajarkan oleh para ulama kita rahimahumullah, sehingga bisa menilai ini adalah ketergelinciran dari akidah yang benar. Ini sudah keluar dari akidah ahlu sunnah. Ini suatu kesalahan yang sudah sampai pada kesesatan, yang menyimpang dari jalan ahlu sunnah. Atau oh, ini hanya kesalahan yang belum sampai mengeluarkan dari ahlu sunnah. Atau ini kesalahan yang hanya bersifat maksiat, bukan bid'ah. Oh, ini suatu kesalahan yang sesungguhnya hanya kesalahan-kesalahan pribadi-pribadi. Terkadang seperti itu terjadi, khilaf, fitnah, ya, terjadi kekacauan, terjadi saling benci-membenci, terjadi saling membelakangi, tidak salam, tidak bicara, dan seterusnya, permusuhan. Ketika diteliti, dilihat dengan kacamata yang syar'i, ternyata masalah-masalahnya bukan terkait dengan bid'ah, bukan terkait dengan apa, kesesatan dari manhaj ahlu sunnah, tapi terkait dengan apa, masalah-masalah pribadi atau terkait dengan akhlak. Nah, dari mana kita bisa menilai itu? Yang penilaian itu akan berkelanjutan kepada vonis, ya kan? Menilainya dengan kacamata yang syar'i. Oh, ini hanya terkait dengan akhlak, terkait dengan mungkin maksiat, maka penyelesaiannya begini. Maka jalan yang kita tempuh untuk mencari solusinya adalah begini dan begini. Nah, jadi ikhwani fiddin rahimakumullah, untuk kita mengetahui sesuatu tadi, apakah dalam bab akhlak atau dalam bab maksiat atau dalam bab akidah, suatu penyimpangan dalam bab akidah atau manhaj, atau bahkan kekafiran dan kesyirikan, semuanya bisa kita nilai dengan pandangan kacamata syar'i, mizan, timbangan syar'i yang sahih. Ikhwanul fitin rahimakumullah, berikutnya yang kelima dari kaidah-kaidah dalam menghadapi fitnah adalah hendaknya kita memperhatikan segala ucapan dan perbuatan kita dengan benar-benar, sehingga tidak setiap kata-kata yang mubah atau bahkan syar'i kita ucapkan saat itu. Tidak pula setiap perbuatan yang mungkin mubah atau syar'i kita lakukan saat itu. Tapi harus kita pertimbangkan maslahatnya dan madaratnya. Ya, ini hal yang penting dalam masa fitnah. Karena kalau dalam masa fitnah, sesuatu yang tadinya biasa bisa menjadi luar biasa. Sesuatu yang tidak diperhatikan bisa jadi sangat disoroti di masa-masa fitnah. Ya. Apalagi kalau sudah terjadi antara dua pihak yang berselisih, saling menyoroti, saling mengintai, saling melihat, sudah Maka sekali lagi seperti yang tadi saya katakan, sesuatu yang di luar keadaan itu biasa, di situ menjadi di luar biasa, menjadi luar biasa, menjadi besar, berefek-efek yang banyak, buntutnya bisa panjang. Nah, makanya di sini sekalipun ini ucapan mubah, bahkan ucapan syar'i, belum mesti cocok untuk dikatakan di masa fitnah. Sekalipun ini perbuatan-perbuatan yang halal, mubah, atau bahkan syar'i, belum mesti cocok untuk dilakukan di masa fitnah. Lihat apa efeknya nanti. Dan hal ini telah dicontohkan oleh para ulama kita, bahkan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Di antaranya adalah Abu Hurairah radhiyallahu an. Sebagaimana dalam riwayat Al-Bukhari, beliau mengatakan, "Hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wi'a'aini. Amma ahaduhuma faqad basastuhu." وأما الآخر فلو بثثته لقطع هذا الحلقوم. Saya hafal dari Nabi SAW dua kantong, ibaratnya dua kantong tempat hadis-hadis yang beliau simpan padanya, hadis-hadis Rasulullah SAW. Saya simpan dua kantong ini dari Nabi. Adapun salah satunya sudah saya sebarkan, yaitu hadis-hadis tentang ahkam, tentang hukum-hukum yang sifatnya umum, sholat, puasa dan lainnya, yang terkait dengan hukum-hukum tersebut yang tidak menimbulkan hal-hal yang berbahaya ketika masa fitnah. Sebarkan. Kemudian beliau katakan, wa ammal akhar, adapun yang satu lagi, hadis-hadis yang satu lagi di kantong yang satunya ini, kalau saya sebarkan, ini leher bisa diputus, kata beliau. Tenggorokan ini bisa digorok. Nah, artinya apa? Di sana ada hadis-hadis yang oleh Abu Hurairah saat itu belum disebarkan. Padahal menyebarkan hadis itu mubah atau ghairu mubah? Bukan hanya mubah, syar'i, ya kan? Perkara yang syar'i, bukan hanya mubah. Tapi pada kondisi fitnah, tentu Abu Hurairah ya mengalami masa-masa fitnah di masa ketika itu Bani Umayyah, ya terjadi beberapa kejadian-kejadian yang mengkhawatirkan. Ada beberapa hadis yang terpahami terkait dengan Bani Umayyah. Ya, menurut tafsir sebagian ulama, yang kalau beberapa hadis ini disebarkan, beliau bisa dibunuh. Nah, ini menunjukkan bahwa di masa-masa fitnah, sekalipun ada sesuatu yang syar'i, lihat apa efeknya ini. Nah, ini tentu perlu pertimbangan yang dalam, ya, yaitu tadi yang kita sebutkan di awal, ta'anni, pertimbangan yang matang, ya, pertimbangan yang matang, sehingga ketika memang ini belum waktunya disampaikan, jangan disampaikan. Begitu. Begitu pula dikatakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Beliau mengatakan, "Ma anta bi muhaddisin qauman la tablughu 'uquluhum illa kana li ba'dihim fitnah." Tidaklah engkau menyampaikan suatu perkataan pada sebuah kaum yang akal mereka belum menjangkaunya, kecuali akan muncul fitnah pada sebagian mereka. Jadi apa maknanya? Kalau begitu, ketika menyampaikan sesuatu kepada sebuah kaum, dilihat siapa kaum tersebut dan apa materinya. Kalau suatu hal yang akal mereka belum sampai memahaminya, maka jangan disampaikan. Kalau tetap dipaksakan, bisa jadi muncul fitnah. Nah, ini juga artinya tadi bahwa apalagi di masa-masa fitnah, ya, sangat perlu diperhatikan materi yang disampaikan dan kepada siapa disampaikan. Mirip dengan yang dikatakan Abu Hurairah juga, apa yang dilakukan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah. Al-Imam Ahmad rahimahullah, ya, sampai menyuruh untuk menghapus hadis-hadis yang beliau cantumkan dalam Musnad Ahmad, yang hadis itu terkait dengan pengingkaran terhadap penguasa. Padahal hadis Nabi, sama dengan yang terkait dengan Abu Hurairah tadi, hadis Nabi. Kenapa Imam Ahmad rahimahullah menyuruh seperti itu? Karena apa? Karena ya di masa-masa itu banyak terjadi apa? Al-khuruj 'alal hukam. Kita tentu ingat ya kisah-kisah, beberapa kisah di masa Imam Ahmad, ya, pemberontakan-pemberontakan kepada umara, kepada para pimpinan muslimin di masa itu. Nah, kalau disampaikan di masa itu hadis tentang pengingkaran terhadap penguasa, bisa disalahgunakan oleh orang-orang khawarij itu. Nih, ada hadis. Anggap ya, misalnya kita ambil contoh saja, yang juga sering disalahpahami memang oleh orang-orang itu. Afdalul jihad kalimatu haqqin inda sultanin jair. Ya kan? Seutama-utama jihad adalah kalimat yang hak di hadapan seorang penguasa yang zalim. Seutama-utama jihad itu. Kalau kita menyampaikan ini kepada orang khawarij, wah, langsung akan diambil olehnya dan dijadikan dasar untuk apa? Wah, untuk berorasi, membeberkan kejelekan penguasa. Ya. Apalagi mereka ketika sedang berorasi, kita sampaikan hadis ini, oh, langsung mendukung mereka, membuat mereka semakin semangat. Nah, di masa itu ada pemberontakan-pemberontakan. Imam Ahmad mengatakan hadis-hadis yang terkait dengan sultan, para penguasa, hapus. Nah, lihat. Ya, padahal itu sekali lagi hadis yang jelas penyampaiannya adalah sesuatu yang syar'i, tapi di masa fitnah tidak tepat itu disampaikan kepada orang-orang yang mungkin disalahpahami. Kejadian yang mirip juga yaitu sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, dan ini menjadi contoh apa yang tadi kita sebutkan. Anas bin Malik radhiyallahu an, seorang sahabat mulia yang ketika itu beliau hidup di masa seorang penguasa yang zalim yaitu Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Ya. Kita pernah dengar insyaallah nama itu ya. Seorang penguasa yang sangat kejam, sangat bengis. Luar biasa. Nyawa yang melayang karena dia bunuh enggak terhitung, banyak sekali. Sebagiannya bahkan para ulama. Nah, Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi yang seperti itu. Ketika itu Anas bin Malik radhiyallahu an sempat menyampaikan hadis Nabi
yaitu Nabi SAW membunuh, menghukum mati orang-orang Uranah, Uraniyin, yang ketika itu merampok unta-unta Rasulullah SAW dan membunuh penggembalanya. Nah, Nabi sampaikan kepada Hajjaj hadis Nabi tersebut. Maka setelah disampaikan, sahabat Anas bin Malik ditegur oleh seorang tabi'in yaitu Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Di sini ada faedah lain bagaimana ya seorang tabi'in menegur seorang sahabat. Artinya di sini faedah yang lain bahwa kita lihat bagaimana sikap sahabat ini yang menerima kebenaran sekalipun dari kalangan tabi'in. Ini patut kita contoh karena mungkin sekali kita mendapat teguran dari orang yang di bawah umur kita, di bawah ilmu kita, di bawah kedudukan kita, mungkin hal itu terjadi. Lihat bagaimana Al-Hasan Al-Basri mengingatkan Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Yani, mengapa Anda menyampaikan kepada Hajjaj hadis ini? Bisa jadi disalahgunakan oleh Hajjaj, dijadikan landasan untuk membenarkan praktek-prakteknya, ya, melegitimasi praktek-prakteknya selama ini yang membunuhi orang-orang yang dianggap menentang dia. Bisa semakin dahsyat nanti Al-Hajjaj melakukan pembunuhan. Maka ketika diingatkan Anas bin Malik radhiyallahu an sadar dan menyesal, ya, menyesal menyampaikan hadis itu kepada siapa? Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, ini adalah contoh-contoh dari para ulama kita rahimahumullah bagaimana mereka itu memperhatikan yakni perbuatan dan ucapan mereka di masa-masa fitnah. Ya, jadi sekalipun sesuatu itu asalnya benar tapi terkadang tidak cocok dikatakan atau dilakukan di masa fitnah, harus ditimbang dengan timbangan maslahat dan mudarat yang lebih dalam, lebih matang. Kemudian yang terakhir dari timbangan-timbangan kaedah-kaedah di masa fitnah ini adalah hendaknya kita al-hadar, berhati-hati dari mengikuti perasaan saja, ya, al-atifiyah istilahnya, hanya mengikuti perasaan yang tidak dibimbing oleh syariat. Nah, ini berbahaya sehingga nanti bisa mengarah kepada al-intisar lin nafsi, sekedar untuk memenangkan dirinya atau untuk tasyaffi, memuaskan dirinya. Karena kalau sudah terjadi fitnah seringkali itu ya yang menjadi tujuannya adalah apa? Menang-menangan. Saya harus menang, saya harus pada posisi yang benar, dibenarkan menang. Dia yang salah, ya, dan dia harus disalahkan, ya, memuaskan dirinya, tasyaffi. Berhati-hati dari hal tersebut. Jangan bersikap seperti itu. Jangan mengikuti perasaan dalam menilai, terbawa olehnya. Ya, tidak jarang hal ini terjadi. Ya, melihat seseorang, oh kasihan dia, padahal orang yang keliru, salah, bahkan mungkin zalim, tapi terkadang berpenampilan sebagai orang yang apa, perlu dikasihani, sehingga kita membenarkan dia karena pemandangan seperti itu. Terkadang sampai menangis, ya, menangis-nangis saat itu. Sebelum-sebelumnya mungkin gak pernah menangis, berbuat jahat ini dan itu, banyak kejahatan, perbuatan enggak benar. Wah, ketika timbul fitnah, istilahnya ya tamaskan, ya, menampilkan seorang yang butuh dikasihani. Akhirnya kita pun bisa terbawa membela dia, ya, dan membenarkan dia hanya karena melihat kondisi seperti itu. Nah, ini terbawa oleh apa? Atifiyah, enggak menilai sesuatu dengan adil yang tadi kita telah sebutkan. Atau sebaliknya, kalau tadi kita sebutkan dia membela karena perasaan, ada pula yang memusuhi karena perasaan. Karena kadung sudah punya masalah sebelumnya dengan pihak yang lain, kadung sudah benci, jadi sekalipun dia benar, kita pokoknya menyalahkannya. Ini juga terbawa perasaan yang seperti ini, ya. Bahkan ketika terjadi fitnah, menjadikan fitnah itu sebagai tunggangannya dan kesempatan untuk memusuhi dia. Padahal dia pada pihak yang benar, tapi hanya karena perasaan, sudah marah, sudah benci dan seterusnya sebelumnya. Nah, ini jelas hal yang tidak dibenarkan yang seperti ini, sikap-sikap yang perlu dan sangat perlu diwaspadai ketika terjadi fitnah, agar kita tidak salah jalan, agar kita tidak salah dalam bersikap dan memutuskan. Ya, ikhwan fillah rahimakumullah, diingatkan oleh Adz-Dzahabi rahimahullah, walaupun tidak terkait langsung dengan bab ini, tapi bisa kita ambil faedah darinya apa yang sedang kita bahas ini. Beliau ketika itu berbicara tentang seorang alim dalam bab jarh wa ta'dil, mencacat seorang rawi yang memang berhak dicacat atau menta'dil, merekomendasi seorang rawi. Seorang yang sudah bicara dalam bab ini, bersikap, berbicara, kata beliau, al-kalamu firruwati yahtaju ila wara'in tam wa bara'atin minal hawa wal mail ila akhirih. Bicara tentang para rawi sangat memerlukan sikap wara' yang sempurna. Wara', hati-hati, ya, bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, tidak sembarangan bicara. Wara'in tam, sikap wara' yang sempurna. Wa bara'atin minal hawa wal mail, dan betul-betul dirinya bersih dan lepas dari mengikuti hawa nafsu. Wal mail, dan kecondongan kepada seseorang. Nah, sekali lagi, ini walaupun dalam bab jarh wa ta'dil pada para rawi, tapi ini bisa kita terapkan pula pada kasus fitnah-fitnah ini. Ya, jadi jangan terbawa oleh perasaan, tapi kita betul-betul bersikap wara', hati-hati dengan takwa Allah, lepas dari hawa nafsu dan mail kecondongan. Jangan karena sudah condong kepada fulan, ya, sekalipun dia salah kita benarkan, menilainya dengan ini, oh dia benar. Kenapa benar? Bukan alasan ilmiah, tapi sesungguhnya karena apa? Mail, sudah ada kecondongan kepada dia sejak awal. Sebaliknya, pihak lain dianggap salah, keliru, dan seterusnya, bahkan sesat. Kenapa? Karena hawa nafsu kita sudah jengkel sebelumnya. Ya. Nah, tidak benar yang seperti ini. Jangan terbawa oleh perasaan. Nah, ikuti langkah-langkah yang telah kita sebutkan tadi, bersikap adil, ilmiah, dan seterusnya. Ikhwan fillah rahimakumullah, dan kita juga tadi telah sebutkan beberapa contoh dari ulama kita, bagaimana Ali bin al-Madini menghukumi ayahnya tidak terbawa oleh apa? Atifiyah, perasaan, padahal ayahnya sendiri, tapi dia bersikap adil. Bagaimana Yahya bin Ma'in menghukumi, ya, Muhammad bin Sulaim, padahal temannya, tidak terbawa oleh perasaan, tapi bersikap adil. ilmiah, ada alasan yang bisa dipertanggungjawabkan. Makanya dalam hal ini lebih-lebih terkait dengan kehormatan kaum muslimin, Ibnu Hajar rahimahullah mengingatkan, a'radul muslimin hufratun min hufarin nar. Kehormatan dan martabat kaum muslimin itu adalah satu lubang dari lubang-lubang neraka, atau kubangan dari kubangan-kubangan neraka. Waqafa 'ala syafiriha ta'ifatan. Berdiri di dua sisinya, ya, jurang yang hampir-hampir nyebur ke situ seseorang itu. Berdiri di dua sisinya ta'ifatan, dua kelompok. Kalau masing-masingnya tidak hati-hati, betul-betul akan terjerumus jatuh dalam neraka karena dia sudah di pinggirnya. Siapa dua kelompok itu? Ta'ifatani minan nas, dua kelompok dari manusia, al-hukam wal muhaddithun, para hakim dan para muhaddith. Para hakim karena dia kerjaannya apa? Menfonis orang, kamu benar, kamu salah, ya, kamu berhak dihukum ini, berhak dihukum itu, dan seterusnya. Muhaddithun, kenapa para ahli hadith? Karena mereka yang mengatakan ini dhaif, ya kan? Ini wadda', pendusta, ini siapa? Thiqah, terpercaya, dan seterusnya. Kalau dia sampai salah menfonis, bisa jatuh dalam api neraka. Kalau dia tentu tadi salahnya karena perasaan, tidak adil, dan lain-lain. Nah, ini kita ambil pelajaran darinya. Ya. Ketika terjadi fitnah, sudah. Harga diri manusia ibaratnya menjadi tumpeng. Tahu tumpeng ya? Makanan yang buat makan bersama-sama itu. Harga diri muslimin kalau di masa fitnah seperti itu. Ibaratnya seperti tumpeng. Ya. Makanan yang mau dimakan bersama. Ya. Tidak lagi dihargai. Sembarangan orang akan memakan, mencabik, mengambil, merobek. Kalau tidak punya takwa Allah, sikap takwa kepada Allah Azza wa Jal, kalau mengikuti perasaan saja, dia bisa jatuh dalam jurang neraka tadi. Na'udzubillah min dzalik. Maka jangan ikuti perasaan. Betul-betul bersikap adil, ilmiah, ya, jangan terbawa oleh kondisi dan seterusnya. Nah, ikhwan fiddin rahimakumullah, inilah beberapa kaidah-kaidah dalam menghadapi suatu fitnah yang tentunya kita semuanya berharap agar Allah Azza wa Jal menjaga kita semuanya dari ketergelinciran kepada apa yang dimurkai Allah Azza wa Jal, dan menjaga keistiqomahan kita agar kita tetap berada di atas sunnah, istiqamah di atas kebenaran sampai kita berjumpa dengan Allah Azza wa Jal, dan diselamatkan dari fitnah-fitnah, ma zahara minha wa ma batan, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Wallahu a'lam bissawab. Ini kajian kita terkait dengan jalan keluar dari fitnah, dan apa yang kita sampaikan tentunya masih terbatas, ya. Untuk lebih lanjut bisa dikaji di kitab para ulama rahimahumullah. Wallahu a'lam bissawab. Nah, di sini ada sedikit pertanyaan. Semoga cukup ini saja, tidak ditambah karena waktu yang terbatas. Pertanyaan, bolehkah berlepas diri dari keluarga yang berbeda pemahaman hingga terjadinya tidak tegur sapa, dan bagaimana cara menyikapi perbedaan dan pemahaman agama dan manhaj? Tentu di sini bab perbedaan ini kan macam-macam ya, hajm atau seperti apa, sejauh mana, dalam bab apa dan seterusnya. Walhasil ya, kalau memang berbeda pemahaman yaitu antara hak dan batil, tentu kita tetap berpegang dengan hak yang kita yakini dan berlepas diri dari kebatilan yang diyakini orang lain. Begitu pula kita sudah seharusnya bersikap hati-hati dari pengaruh-pengaruh buruk ya, yang mungkin mempengaruhi kita, sehingga mungkin kepada siapapun, baik keluarga maupun bukan keluarga, kita bersikap hati-hati dari pengaruh-pengaruh buruk tersebut. Walaupun tidak berarti kemudian artinya itu, kalau dengan keluarga betul-betul kita tidak bicara sama sekali. Mungkin dalam urusan-urusan duniawi, urusan-urusan yakni kekeluargaan, bisa saja seorang mungkin bercakap ya, atau duduk bersama, namun tetap dalam kondisi dia berhati-hati dari kebatilan yang dia miliki. Adapun sikap hajar ya, tentu di sini ada ketentuan-ketentuannya. Apakah hajar yaitu mendiamkan secara mutlak atau tidak mutlak, ini ada pembahasan ulama dalam bab ini. Ya, terkadang kondisi tertentu menuntut seorang itu menghajar, mendiamkan secara mutlak. Tapi terkadang tidak. Bahkan terbatas pada perkara-perkara tertentu yang kita merasa khawatir dari pengaruh-pengaruh buruknya, pemikirannya. Tapi dalam bab lain mungkin kita masih bisa bermuamalah. Ya, wallahu a'lam. Kenapa Hizbiyah, Wahdah Islamiyah dan semacamnya dikatakan sesat, padahal mereka juga mempelajari kitab-kitab Ahlussunnah wal Jamaah? Yani tentu kata-kata yang semacamnya ini kan banyak ya, macam-macam. Sehingga masing-masing mungkin perlu dipelajari. Adapun terkait dengan Wahdah Islamiyah, saya tidak mempelajari secara khusus tentang mereka, namun dari apa yang saya ketahui berdasarkan informasi dari sebagian orang yang pernah di dalamnya ya, mereka tetap menyanjung ya tokoh-tokoh yang membawa panji-panji bid'ah ya. Misalnya sebagian orang-orang yang ada di kelompok Ikhwanul Muslimin masih dianggap oleh mereka, dan juga praktek-praktek dakwah mereka yang tidak sesuai dengan jalan para ulama rahimahumullah, itu mereka lakukan, sehingga mereka tidak sejalan dengan jalan as-salafus salih dan ulama yang mengikuti as-salafus salih. Allahumma alam. Bagaimana tentang jalan keluar dari fitnah syahwat? Fitnah syahwat pun kita hadapi dengan apa yang kita telah sebutkan. Misalnya dengan tadi atau sebelumnya kita telah sebutkan, di antaranya adalah apa? Menjauhi fitnah tersebut. Anggap fitnah syahwat. Di sana ada apa? Konser musik. Ya. atau ada acara perjudian, kemudian minuman keras dan lain-lain. Bagaimana kita menghadapinya? Terapkan kaidah-kaidah itu. Ya, di antaranya yang tadi atau sebelumnya kita sebut al-ibtiad, menjauhi dari fitnah tersebut. Kita jauhkan diri kita darinya. Jangan kita mendekat dan mau menguji keimanan kita. Saya kuat, tak akan terpengaruh. Dekat-dekat dengannya, padahal di sana ada wanita, ya, musik dan lain-lain. Siapa yang bisa aman darinya? Siapa yang menjamin kita akan selamat? Mungkin saja di awal kita merasa kuat, ketika sudah mendengarnya, ketika mungkin ya mengetahui di sana ada pemandangan-pemandangan yang seperti itu, ya kan, mungkin akhirnya apa, tergoda. Nah, jadi syahwat pun kita hadapi dengan kaidah-kaidah tersebut yang kita sebutkan. Di antaranya kita menjauhi tempat-tempat syahwat tersebut. Ya, begitu pula hal yang lain, banyak beramal saleh dan seterusnya dari kaidah-kaidah. Berdoa kepada Allah Azza wa Jal dan seterusnya. Pertanyaan berikutnya, bolehkah kita kredit rumah di bank syariah, yaitu bank muamalat dan seterusnya? Wallahu alam, setahu saya tetap tidak boleh, ya. Tetap tidak boleh. Banyak yang menyebutkan bahwa bank syariah ternyata itu namanya saja, secara praktek tidak sesuai dengan syariat. Wallahu alam. Penyampaian hukum haramnya makhluk bernyawa, gambar makhluk bernyawa menimbulkan fitnah. Bagaimana agar tetap dalam keadaan hikmah? Ya, di sini memang perlu taufik dari Allah Azza wa Jal untuk apa? Untuk bisa menyampaikan dengan hikmah. Kalau terkait dengan cara, terkadang tidak suatu cara cocok pada suatu tempat tapi cocok pada tempat yang lain. Ya, walhasil intinya kita berusaha untuk apa? Menghindari kemaksiatan tersebut, menghindari pelanggaran terhadap hukum Allah tersebut. Ya, mungkin kita sampaikan bisa melalui tulisan, ya, misalnya kita memberikan sebuah kitab atau majalah atau buletin. Ya, kalau kita mungkin merasa khawatir ketika disampaikan, saat itu akan menimbulkan suatu madharat yang lebih besar. Tapi kalau tidak, ya bisa kita sampaikan dengan cara dan bahasa yang baik. Bagaimana seseorang yang sering mengumbar-ngumbar aib mantan istrinya dan menyebutkannya kepada anaknya? Menyebutkan aib siapapun, apalagi mantan istrinya, hal yang tidak pantas dan tidak dibenarkan oleh Islam. Haram, aib orang lain untuk kita sebutkan. Begitu dasarnya. Hanya dibolehkan pada kondisi tertentu. Ini adalah masuk dalam bab ghibah. Yang ghibah itu haram, kecuali pada kondisi tertentu. Apa kondisi tertentu itu? Disebutkan oleh para ulama rahimahumullah beberapa kondisi, seperti yang disebutkan oleh An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Salihin. Ya. Al-qadhu laisa bighibatin fi sittatin mutatallimin wa mu'arrifin wa muhadhdhiri wa mujahirin fisqan wa mustaftin wa man talaba al-i'anata fi izalati munkari. Begitu disebutkan oleh penyair, diringkas ada 6 keadaan. Ya. Mutadhallim, ya, orang yang terzalimi kemudian terpaksa menyebutkan kepada seorang mengadukan untuk menghilangkan kezaliman itu. Ya. Kemudian mu'arif, yaitu seorang yang menyebutkan untuk ta'rif atau apa, pengenalan, yang terpaksa dia menyebutkan karena tidak bisa dikenal kecuali dengan aib tersebut. Kemudian muhadzir, mentahdzir, yakni untuk memperingatkan dari suatu perbuatan buruk, jangan kamu mengikuti, ini perbuatan buruk. Ya. Kemudian mujahirin fiskan, orang yang melakukan aib tapi terang-terangan. Kita pun menyebutkan gak ada masalah, dia sendiri sudah menampilkan di jalan-jalan kemungkarannya tersebut, misalnya begitu. Wa mustaftin, yang kelima, dalam rangka mencari fatwa. Saya punya istri begini-begini, bagaimana hukumnya? Nah, kemudian yang keenam adalah seorang yang menyebutkan suatu aib pada suatu kaum, yaitu berupa kemungkaran, dalam rangka apa? Minta bantuan untuk menghilangkan kemungkaran tersebut. Nah, ini beberapa hal yang disebutkan oleh ulama. Selain daripada hal-hal yang dikecualikan, maka pada dasarnya haram tidak boleh menyebutkan aib-aib tersebut, apalagi ini terkait dengan aib istri yang disebutkan kepada anaknya, yang bisa menimbulkan apa, kebencian dan seterusnya. Walhasil tentunya pada dasarnya tidak boleh, kecuali ada hal-hal yang dibolehkan oleh para ulama. Sangat berhati-hati karena bisa jadi itu menimbulkan apa, renggangnya silaturahmi dan seterusnya, sehingga anak itu mungkin bisa tidak melakukan birru al-walidain gara-gara hal tersebut. Wallahu alam persisnya seperti apa. Ya. Yang jelas hukum dasarnya seperti itu yang saya ketahui. Wallahu alam bissawab. Ini yang bisa kita kaji pada kesempatan ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.